Jerovatý křestíží skromážďují podivné spojence před zemou, když začínají svou zemní hibernaci. Křestíží se zamotávají do kulička s dalšími křestíží v dobytí nebo v hnízdě jiných zvířat. Překvapivě přes zimu je s jerovatými a nejerovatými hádí. Normální hádí spí vedle těch jerovatých křestížů, protože potřebují taky ochranu před nízkými zimními teplotami. Můj otec a já, když mi bylo 12 let, nevím, Honza, kolik je ti let? 14, starší. Ana třeba má 12, že? Dobře, akorát. A jsme viděli velkou kouli těch hádů, když se postupně plázila do hnízda. Opravdu, stovky a stovky hádů. Nikdy nezapomenu na ten hluk tolik křestížů, když oni byli dohromady, jako bylo slyšet všude. Doufáme, že nebudete mít jako noční můru, jako díky tomu, že o tom mluvím. Ale když křestíží už přezimují, jejich metabolismus klesá až na 70%. Tolik. A v doběti nebo v hnízdě nekošou nejerovaté hády, kteří leží vedle nich. Cokoliv je vedle, nekošou. Je to jakoby ten smrtelný potenciál křestířů dřímá. Ale na jaře, když se křestíři probudí a vejdou ze hnízda, je to úplná jiná situace. Úplná jiná situace. Křestíři jsou vyhladovělí po dlouhé země, že jo, a plní smrtelného jedu. V dnešním textu, v listu Římanů, nám autor, apoštol Pavel, chce ukázat, že v každém člověku dřímá podobný jed, který způsobuje smrt jako tyto hádí. Příčina této smrti je hřích. Hřích se objevuje v každém člověku. Ale boží morální zákon, dějme tomu desátero, dokonce ukazuje, jaký je hřích. Nevyslovně hrozný. Nevyslovně hrozný. A co z toho vyplývá? Naše téma je napsáno tam na papíře, na programu. Realita vašeho hřícha by vás měla hnát ke Kristu. To je hlavní postřeh dneska. Jestli můžete taky sledovat ten text, máme na mysli další oddíl z listu Římanů, je to napsáno tady, je to 7 až 13. Potom příští týden budeme mít ten poslední část, doufáme, budu-li Bůh chtít této kapitoly. A tak, když budeme mít návštěvu tady od Kladna, budeme mít před sebou tu 8. kapitolu. Musíme začít 8. A tady je náš text dneska. Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdybych zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil toto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přicházání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Hřích použil přicházání jako příležitosti, aby mě uklámal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám v sobě svatý. A přicházání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou, Nesmrtí? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt. Tak skrze přicházání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. Minulý týden jsme mluvili o tom, jak jsme byli v moci hříchu předtím, než jsme uvěřili v Krista. Moci hříchu působili v nás podněcované vášně, zákonem a nesli ovoce smrti. Už jsme o tom mluvili. Ovšem, naše zjednocení s Kristem nese ovoce nového života. My jsme taky, díky Bohu, vyzbrojení k tomu, abychom sloužili Bohu v novém životě ducha. Ještě budeme o tom mluvit jako o 8. kapitole. Když máme na mysli dnešní text, aspoň se na povrchu může zdát, že Boží morální zákon, to znamená desátero, je ten problém nebo příčina lidského klesnutí. Pavel očekává tu námitku. On je dobrý advokát. On vidí tyhle námitky a zase reaguje známou frázi. To je známá fráze od Pavla. Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne. On říká, kde pak? V žádném případě. Hned nám apoštol chce ujistit, že zákon není hříšný. Naopak, co víme o zákoně? Co víme? Zase v našem pasáži čteme 12. verš. Podívejte se na ten 12. verš tam, jako v tom textu. Je to velice jasný, co je napsáno. Zákon je tedy sám sobě svatý a přikázaný svaté, spravedlivé a dobré. Matthew Henry píše, že Boží zákon je svatý. Přikazuje a pozbuzuje svatost. Zákon nejen svatý, ale taky spravedlivý. Obsahuje spravedlnost a správnou logiku. Žalmista píše, Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé. Boží desátero je dobré. Dokonale dobré. Bůh si to dobře vymyslel a desátero nám bylo dáno pro náš prospěch. Zase král David nadšeně píše, Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé. Zneskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá. Jsou pro radost srdcí. Hospodinovo přicházání je ryzí. Dává oči světlo. Když přeskoučíme do 14. verše, čteme, že zákon je taky duchovní. Nemám to napsáno tam, ale ten další kousek tam, jako mám na mysli 14. verš, říká, že zákon je duchovní. Co to znamená, že zákon je duchovní? Znamená to, že zákon zasáhne našeho ducha a dává vnitřnímu člověku správný směr. Boží zákon zakazuje zlo, vraždu a cizoložství srdci. Ale apoštol Pavel píše, ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. On píše, teď v našem textu apoštol Pavel začíná všem vysvětlovat své osobní zkušenosti, když se poprvé uvědomil hloubku své ztrácenosti. Je tady, jako v tom textu, dá se říct osobní svědectví. Jinak řečeno, proč Pavel a vůbec kdokoliv potřebuje Ježíšovo spasitelské dílo na kříži. Proč? Co se odehrálo Pavlově srdci předtím, než se obrátil ke Kristu? To jsou důležité otázky. Jaká byla příčina Pavlova pokání? Zase, když používáme to slovo pokání, nepoužíváme to každý den, ale to znamená otočit se úplně k Bohu. Jakože zpátky k Bohu. Nemám pravdu. Minul jsem se, jakože udělal jsem základní chybu, řešil jsem činit pokání. Desáté přikázání podle Pavlova svědectví způsobilo v Pavlově životě velký přelom. Desáté přikázání. Nebudeš dychtit po ničem svého blížního. To je desáté přikázání. Co to znamená? Po ženě blížního. Třeba něco je těžký doma. A člověk má takovou iluzi. To bude lepší na druhé straně. Kopce, my říkáme v angličtině. Ta tráva bude lepší tam na druhé straně. A nebo po majetku. Někdo má úspěch. Vymyslel si něco fantastického a má velký výdělek. Ale my říkáme, proč on to má a já to nemám. Po schopnosti blížního. To je problém. Po penězích. Člověk třeba nemá problém v této oblasti. A můžeme přešit v této oblasti. Po rodinném životě druhého, že oni to mají lepší. A proč my máme tolik problémů? Takové věci. Desáté přikázání. Pavel uznává, že když mu Boží duch, a musí být jen Boží duch, ukázal, jako je skutečnosti Pavlovi žádostivost nebo dychtivosti, on zemřel na místě. Vidíte to v textu? On říkal, já jsem zemřel. Píše apoštol. Ovšem Pavel mluví tady obrázně. Pravda je, že ho toto poznání vyděsilo. Ale byl to skutečný přelomem Božím duchem. Poslouchejte 113. otázku o odpověď Heidelbergského katechismu, abychom se mohli představit tuto situaci. Já to mám napsané, poslouchejte. Otázka je, to je Heidelbergský katechismus. Čeho žádá Pán Bůh desátém přikázání? Čeho? Odpověď. Aby ani nejmenší žádost a nebo myšlení proti žádnému přikázání Božímu na naše srdce nikdy nevstoupilo, ale abychom ustanovičně ze celého srdce všeliký hřích, nenávistí, mající všelijakou spravedlnost sobě oblíbovali. Apoštol Pavel, bývalý Saul, byl farizejem a velmi vzdělaným učencem. Dokonce Pavel studoval pod mistrem, pod učitelem, velikým Gamalielem. A předtím, jako farize, Pavel pochopil vnější význam zákona, ale žil v ignoranci duchovního významu a do dychtovosti. Jakože žil opravdu v ignoranci. A potom měl zákon po ruce, že měl to po ruce a měl to v hlavě, ale neměl to v srdci. Měl ponětí o zákoně a neměl moc zákona. Zase jeden teolog, Harrison, to vysvětluje takto. Asi to znamená, že bylo období, kdy Pavel žil v blážené lhojstejnosti k vyhledávaním žádostem, které Boží zákon klade na vnitřního člověka. Pavel byl nedbalným a sebeklamáním ohledně vlastní spravedlnosti. Pohoda. Já splním všecko. Dělám tyhle věci. Já to znám od dětství. Mám nejlepšího učitele. Je mi dobře. Matouš 5.20 říká, neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského. Ježíš to říkal. Bůh použil v Pavlově životě desáté přikázání, aby Pavel cítil v sobě ten rozsudek smrti, duchovní smrti. Podle vlastního svědectví Pavel byl na dně. Pavel si uvědomil, že nesplňuje to, co žádá desáté přikázání. Máme teď na mysli jenom jedné přikázání, jenom desáté přikázání a je jich víc. Nevíme, kdy se to všechno začalo v Pavlově srdci odahrávat. Pavel se chystal na cestu do Damašku, aby obhájil Boží svaté jméno. Pavel kdysi Saul odejel na cestu, aby pronásledoval křesťany a dal jim do vězení. Místo toho ho Ježíš Kristus udeřil mocným hlasem. Na cestě, když už bylo blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zemi a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ježíšův úděr byl úděrem lásky a milosti. Jste vděční za Ježíšův úděr ve vašem životě? Víme, že Pavel nic neviděl 3 dny. 3 dny. Představte si to, děti. 3 dny. V tmě. Jenom temnota. Možná na prosté tmě Pavel viděl skutečně světlo. Světlo evangelia Ježíše Krista. Poprvé. A pán Ježíš použil 10. přikázání. Použil zákon. Boží morální zákon. Možná si myslíte, že můžete žít bez Boha. Já nevím, nehledím do vašeho srdce. Ale milíte se. Možná si myslíte, že Boha vaše snahy, i náboženské snahy, uspokojují. Taky se milíte. Skutečnost je, že všechna naše vlastní spravedlnost je jako poskvrněn šát. To je ze starého zákona. Jinak řečeno, naše úsilí v oblasti sebeospravedlení jsou jako špinavé hádry. Přemýšlejte realisticky o tom, jak daleko je člověk od Božího standardu. Jestli můžete najít, jako můžete si vzít Bibli, jestli můžeme najít text v Evangelium podle Marka, je to Marek 12. Jestli můžete to najít, to je důležitý text, Marek 12, 29. verš. Jestli někdo má stranu, to by bylo hezký. 66 v Novém zákoně, Marek 12, 29, 31. Zase máme podobný text, ovšem v Evangelium podle Matouše. V 22. kapitole. Ale teď máme Marek 12, 29 až 31. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán. Miluj Hospodina, Boha svého, ze celého svého srdce, ze celé své mysli a ze celé své síly. Druhý pak je toto. Miluj blížního svého jako sám sebe. Většího přikázání na tato dvě není. A já se ptám dneska, mohli vůdci křížových výprav v dějinách oklamat Boha tak, aby věřil, že tyto vojenské výpravy šly o Boží poctu a čest? Měli křížové výpravy něco společného s milováním Boha celým svým srdcem? měli něco společného s láskou k blížnímu? Já se ptám. Mohl Pavel svým dřívějším násilím oklamat Boha tak, aby se Bůh myslel, že Pavel je boží, spravedlivý bojovník? Já se ptám, můžeme my oklamat Boha? Je to možný? Ne, realita je, že všemohoucí a všudy přítomný Bůh vidí všechno. Hledí do srdce každého. Co se odehrálo v Edenu, v prvním Mojžíšově, v 3. kapitole, na začátku Bible, je ukázkou toho, jaká je nebezpečnost našeho sklonu k dichtovosti nebo žádostivosti. Máme sklon k tomu a je to strašně nebezpečné. Eva si v srdci myslela, je to strom s plody dobrými k jídlu. Lákavý pro oči. Strom slibující vševedoucnost. Jan Zlato Ústí píše, že když dýchtíme po něčem a nemůžeme to získat, touha po této věci se zvyšuje. To byla zkušenosti Adama a Evy. Edenu. Boží zákon nám ukazuje, jak je náš hřích vyslovně hrozný. Uvědomujeme si, že naše sklony, dispozice, motivy a co máme za cíl v životě, můžou být opravdu odporné před Pánem Bohem, stejně jako naše slova a zjevné činy. Ale když se cítíme, že jsme chudí, slepí, nází, vinní, odporní, ubouzí, a bezmocní před naším Bohem, konečně chápeme, že Ježíš Kristus a jeho spasitelské dílo na kříži je naše jediná naděje. To je naše jediná naděje tady na zemi. Ale mám důležitou otázku. Na jaké straně Ježíšova kříže stojíte vy? Jak jste na tom? Znáte Ježíše? Jeho dílo platí pro tebe? Nebo ještě stojíte na nesprávné straně? To je základní otázka pro nás, pro každého člověka. Na jaké straně Ježíšova kříže stojíte vy? Myslím si, že nám Zuzka minulý týden poskytla jasné shrnutí dnešního textu. Někteří tady byli minulý týden, když měli jsme návštěvu, Zuzka tady byl, kamarádka Margarety. Ona říkala, že když rodiče přikazovali, že nemá vyhledat doma nějaký schovaný vánoční dárky, že jí ani předtím nenapadlo, že by mohla dělat něco takového. Nikdy neměl tu myšlenku, že má vyhledat něco doma, jako holčička. Malá holčička. Když rodiče byli pryč, Zuzka našla veškeré dárky a trásla je. Našla všecko. A ona to udělala každý rok potom, ona říkala. Zjistila obsah těch dárků a zkázala své Vánoce, říkala minulý týden. Ten příkaz, je mi tomu přikázání, od rodičů probudil. V její srdci další touhu po těch dárcích. Zase v našem textu apoštol Pavel vysvětluje hřích, 11. verš, použil přicházání jako příležitosti, aby mě oklámal a tak mě usmrtil. Půl píše, že hřích je tak odporný, že to nemůžeme nazvat hůř, než to ve skutečnosti je. Hřích. Mzdou hříchu je smrt, ale dárem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Pane, děkujeme ti mnohokrát za tu celou kapitolu. Musím přiznat, že já jsem se neuvědomil, jak je to úžasná kapitola. Tolik prav. Tolik tomu nerozumím, ale jsem vděčný za to, že je to jasně vysvětleno, o co jde. Děkujeme ti za svědectví. Pavel, děkujeme ti, co on prožíval, ale teď on víme, že to není jenom popis jeho života, ale je to popis kohokoliv, který opravdu si uvědomuje, že potřebuje spasitele, potřebuje někoho, který opravdu může spásit lidskou duši. A nemůžeme to dělat sami. Nemáme ani šanci. Nemůžeme dodržovat dostatečně jako tyhle věci. Ne, ani nemáme šanci. Ale pane, děkujeme ti za zákon. Děkujeme ti za vedení svatého ducha. Děkujeme ti, že mohli jsme tady být dneska a slyšet pár věcí a od tvého slova. Změň nás, pane, i teďko, abychom našli útočiště v tobě. Pomej nám, abychom vložili svou jedinou důvěru v tebe. A modlíme se v jménu Ježíše. Amen. Občas slyšíme v médiích o pronásledování a utrpení křesťanských věřících. Slyšíme o různých typů pronásledování a utrpení. Nedávno muslimové zabili křesťany a podpálili kostely v Súdánu. Před měsícem jeden kázatel v Iránu, Josef Nadarkhani, byl odsouzen k trestu smrti. Teď sedí ve vězení. Nevíme, jak to dopadne. Komunistický režim v Číně pronásleduje zvlášť kazatele. Nemluví o tom moc, ale je to fakt. Je jich mnoho ve vězení. To jsou těžká a vážná utrpení. Nepochybně vnější nebo fyzické zkoušky jsou strašně těžké. Apoštol Pavel byl pětkrát odsouzen k 40 ránám bez jedné. To je vyjádřeno jako v Bibli takhle, to znamená 39krát. Ne jedenkrát, ale pětkrát. Ani si to nemůžeme představit. Jiný druh pronásledování je popsáno v listu Židům. Například, mám na mysli jeden verš, velice zajímavý verš, poslouchejte mě, vždyť jste trpěli spolu s uvězněními a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek. Neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Židům 10.34. Pravděpodobně mesiánští věřící v Jeruzalémě, to znamená Židé, kteří přijali Ježíše jako mesiáše, ztratili finanční prostředky, nemovitost. Oni už používali zákon a oni už neměli svou nemovitost. Taky to je těžké. Avšak tady, v listu Římanů, v našem dnešní pasáži, Pavel píše o jiném typu zkoušky. Málokdo o tom mluví, ovšem Pavel neváhá. Apoštol mluví upřímně a otevřeně o těžkostech křesťanského života, nebo dá se říci o těžkostech toho osobního boje ve víře. Tyto zkoušky nevychází od vnějších zdrojů, ale napětí se odehrává přímo v srdci křesťana. Já se ptám, a to je důležitá otázka, kdo je naším hlavním nepřítelem křesťanské víry? Kdo je naším hlavním nepřítelem víry? Ten bezbožný pronásledovatel? Tyhle lidé, co v Iránu, se rozhodl, že se zaslouží trest smrti? Pomluvil píše, předvládání našeho já v životě je hlavní překážkou posvěcení. Já sám. Zase křesťanský posvěcení je cestou napodobování osoby Ježíše Krista. Jinak řečeno, náš cíl je osvojit si Ježíšův charakter. Je to cíl každého křesťana. Víme, že všecko, cituji jako zase další verš, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Přijímám 8.28. Ale 8.29, který předem vyhledl, ty taky předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřeny. To je ten cíl. Je to váš cíl? Podívejme se na dnešní text. Pokračujeme v listu Římanům. Je to Římanům 7, 14 až 25. Je to na programu, nebo můžete to najít v Biblii. Římanům 7, 14 až 25. To je ten další oddíl. Víme, že zákon je svatý. Já však jsem hříšný. Hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci. Nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Ctí dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činí to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chce činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím s zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřízuje má mysl. A činí mě zajatcem zákona hříchu, které se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tenčíž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu příchu. To je náš text. Hlavní myšlenka je napsána tam na programu. Vaše jediná naděje ve válce, která se ve vás odehrává, je Ježíš Kristus. To je jediná naděje. Když máme na mysli kontext v 7. kapitole, v listu Římanů, je vidět, že se 7. kapitola, 7 až 12, soustředuje na vztah mezi hříchem a zákonem. To je to oddíl. Probrali jsme to minulý týden. Vyskytuje se fráze, já jsem kdysi žil, to je 9. verš, já jsem kdysi žil bez zákona. Když však přišel zákon, hřích ožil. Začali jsme o tom mluvit minulý týden. Ovšem, apoštol Pavel znal zákon. Apoštol Pavel byl farizejem. Apoštol měl zákon po ruce a v hlavě, ale ne v srdci. Chyběla mu určitá vzdálenost. Jaká vzdálenost? Od hlavy k srdci. My víme, že ten problém není se zákonem, protože jsme zase přečetli 12. verš. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázaný svatý, spravedlivý a dobrý. To je velice pěkně vyjádřený. Svatý, spravedlivý a dobrý. Když přišel zákon, hřích ožil. Hřích ožil znamená, že obnovil aktivní život hříchu. Ta aktivita toho hříchu je více zřejmá a viditelná. Hřích byl pohřben do nějaké míry a teď všechno je vidět. Víme že z vlastní zkušenosti, že často, když slyšíme, že nemáme dělat něco, nebo že je nám něco zakázáno, chceme to dělat i více. Je to paradox, ale je to tak, že když víme, že nemáme, jako máme toho někdy, to dělá i více. To je ten význam. Ožil hřích. Naše dnešní pasáž se netýká vztahu. Netýká se vztahu mezi zákonem a hříchem, ale spíš vztahu mezi sebe samým a hříchem. Vede nás zpět ke Římanům 5:12. Probrali jsme ten text v minulosti. Skrze jednoho člověka, totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni hřešili. Náš text je obrovský potvrzení toho, že není člověk v jeho nitru dobrý. To je první pozorování pro nás dneska. Lidský sklon je spíš inklinován ke zlu. Moderní psychologie náš stále krmí názor, že člověk v jeho vnitru je postatě dobrý. Moderní psychologie je postatě způsob sebe zdokonalování. Ještě jedno. Sebe zdokonalování. Dlouhé slovo. Ale v podstatě je to tohle. Problém je, že člověk je v jeho vnitru zkážený. V psychologii není změna srdce. To je ten problém. Jen ta kombinace Božího slova a Božího ducha může proměnit zkážené srdce. Podívejme se na ten důkaz této zkáženosti v dnešní pasáži. Jestli můžete to sledovat se mnou, jako budu zase v tom textu. 14. verš. Já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. 17. verš. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. 18. verš. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém lidské přirozenosti, nepřebývá dobro.